Nisalmilkom, jien Joe Protta fl-ħin maħabib tijaj Professur Kiċi Berras, il-kap ta' Departiment ta' l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nil-għawkom għal-programm juħu fil-sensila traċedji, misteri u kopalavuri il-ħajja maqla ta' Caravaggio. Nisalim l-ekit.
Nisalimkom.
Dabuħra kit, l-axħar programm il-ġimma li għaddit, tkellimna fuq il-mijja ta' Caravaggio f-Malta, għadna li dimma kienx kombinazzjoni, il-Grammastru kellu l-ħtieġa ta' pittur, però kienx daqsxejn diżappuntat fis-sens li dan ma kienx ipittar affreski, allura ma biss fuq it-tila u rrid xi ħadd tal-affreski, però ovvjament ma rridx jitlef artist li kellu l-aqwa reputazzjoni dak iż-żmien fid-dinja Ewropea, u għalhekk sibu jikteb lill-Papa biex jikkonvinċih biex jagħti konċessjoni għall-artist biex dan jkun jista' jamlu kavallir u spiegaj tajb ħafna ġimma li għaddit kiet inti fil-fatt dak kien se jamlu kavallir figurat li ma kienx jeżisti għax kien tneħħa però ara l-ħtieġa li ħass li għandu bżonn tiegħu però il-Papa jaċċetta li jagħti dan il-permess u allura Caravaggio jingħata l-aħbar li se jsir kavallir. Issa se jsir kavallir. Eżattament x'na tfisser għalih u x'nafu dwar.
Fortunatament, id-dokumentazzjoni kollha da teżisti. Għandna l-orazzjoni sabiħa mens fejn inti il-Grammastru jaqra l-ġustifikazzjoni għalfejn.
L-orazzjoni huwa l-speech biex ngħidlek jagħmel ir-raġunijiet.
Ir-raġunijiet, il-ġustifikazzjoni. Għalfejn Caravaggio qed isir artist u jgħid li jgħid isma' wasal iż-żmien li aħna ma niglorifikawx biss in-nobiltà, ma niglorifikawx biss il-virtwożità militari, imma naraw li n-nies il-bniedem għandu japplika ruħu għall-istudju ta' kull ġenru ta' arti, ta' kull ġenru ta' studju. Dija sabi, di meta taqra. U tgħid li din kitbet fil-1608, hija xi kważi għażilhom. Naqbadu nibata l-ministru nejdu għaraħa. Dinija, orazzjoni li turik, il-neċessità li kienet iħoss il-Grammastru biex jiftaħ lejn l-arti u biex kważi kważi jagħti platform, jagħti appoġġ totali lil dak li huwa artist ta' ġenju, ta' invenzjoni daqshekk importanti. Għandna kollox, jiġifieri nafu li sar kavallier fl-14 ta' Lulju fl-1608, għandna dokumentazzjoni, għanna l-bull tiegħu għanna kollox. Ġifieri fl-1608 fl-Lulju tal-1608 Caravaggio sar kavallier. Ġifieri sena eżatt. U allura jfisser li jrid jilbes l-abtu l-iswed, jrid jilbes s-salib tal-ordni fuq spaltu, jrid ikun obbedjenti,
jrid
ikun kast. U l-iktar ħaġa importanti u li sar fra. Sar kavallir, frater Michelangelo. U naraw li biex issir kavallir inti għandek dak li jgħidu l-passaġġo, passaġġ manni li kavallir is-soltu jħalsu u Caravaggio rrid b'xi mod bil-fors jagħti rigal lill-ordni. Issa din mhix dokumentata ma huwa ċar huwa ovvju li dan ir-rigal illi ta' kienet dan il-kwadru kbir, enormi, l-ikbar kwadru għad Peter li huwa id-dekollazzjoni ta' San Juan. Id-dekollazzjoni ta' San Juan, fortunatament, għadu in-situ fl-oratorju ta' San Juan. L-oratorju kien għadu kemm imbena, li hawnhekk wieħed irid jgħid, għax forsi hemm misconception, li l-oratorju ma nbenix mal-Knisja, il-Knisja konventwali ta' San Juan imbniet minn ġellora ma' kassar mingħajr dawk iż-żewġ wings laterali li għandha fuq quddiem, is-sakristija mbniet 20 sena wara u l-oratorju mbena 30 sena wara. Ġifieri l-oratorju tlesta lejn 1606 1607. Ġifieri meta Caravaggio wasal Malta, l-oratorju kien għadu kemm għadhom kemm spiċċaw, kien void, kien barren, u hawnhekk kważi l-oratorju sar biex wan jagħti raġuni għal kripta kbira, San Juan ma kellix kripta biex jindifnu il-kavallieri mhux fiċ-ċimiterju li kien hemm fejn jgħat fuq il-ġempa fuq strada merkanti, ma jgħat din il-kripta daqstant ostira, daqstant sublimi li jgħam taħt l-oratorju ta' San Juan. Tu biex iddaħħal devozzjoni importanti lejn il-martirju ta' San Juan, għax inti fl-ebda moment fil-knisja il-titular kien lejn lejn il-battesimu ta' Kristu, lejn episodju l-iktar importanti ta' ħajja ta' San Ġwan, li kien il-mamu dija ta' Kristu. L-aspett martirjoloġiku li huwa importanti ħafna, għax inti għandek ordni militari, li ordni militari li jrid isaħħaħ l-aspett martirjoloġiku, għax inti jek sejjer f'battalja, inti jek sejjer tiġġieled kontra l-infedeli, inti trid tara li tkun vittorjuż. Kif tkun vittorjuż? Jekk tmut għar-reliġjon, inti ttir mill-ewwel u tiltaqa' mal-missieri tiegħek. L-aspett martirjoloġiku kien importantissimu. U l-oratorju kien preċiżament maħsub biex bħala ikonografija ikollu l-martirju ta' San Ġwan. U hawnhekk naraw li x'kien hemm ċertu diskussjonijiet u wis probabbli ċert li Caravaggio jgħidlu nimlilek il-ħajt, nimpitter l-iktar kwadru kbir li qatt pittiert. Fil-verità. Altar painting pala d'altari soltu vertikali tkun u ma lebda knisja qabel Caravaggio ma kella pittura ta' stand kbira. Caravaggio jgħidlu nimlilek il-ħajt from wall to wall minn naħa sal-oħra. U dak li jpenġi kwadru realista, jpenġi kwadru li huwa monument għad-disciplina artistika. Li waqt li Caravaggio jgħidu li huwa pittur rocambolesk, pittur il-kwadru huwa kwadru maħsub, kwadru id-disciplinat, kwadru ta' kompożizzjoni klassika, kwadru li mandu lebda żballi ġuri dan, ittieħdu X-rays tiegħu ittieħdu u jidher ċar li m'hemmx pentiment wieħed, ġuri dan huwa kwadru li alla volja huwa impitter kon fjerezza jgħidilna l-biografu tiegħu Bellori, jgħidilna tant ħadem fuq b'saħħa li he worked fiercely. Kon fjerezza, b'saħħa enormi pittru dan il-kwadru, pittru malajru koll, għax ħalli l-imprematura viżibile kif tkellimna żewġ programmi ilu. Pittru b'mod realista. Isa x-xena qiegħda tiġi reenacted qudiem għajnek.
Kull darba rajtu dak il-kwadru jiena, sa forsi rina impressjoni tiegħi u ma nafx ħadd iħoss l-istess. Però kull darba rajtu dak il-kwadru. Dejjem rajtu impitter eżattament, issa se nuża l-kelma apposta u tifhimni naħseb, għall-kaxxa li hi l-oratorju.
Eżatt, huwa ċar li Caravaggio kemm.
Jiġifieri anke l-kompożizzjoni tiegħu jiffittja ġo kaxxa.
Kemm hija selezzjoni tal-angle tal-point of vision li jagħmel. Kemm il-fatt li qegħdin jishom perpendikolari u x-xena tissir fuq podium, Caravaggio jestendi l-spazju tal-oratorju. Huwa jiena nħobb nkun daqsxejn kritiku xi kultant, imma il-kwadru qed irid jaraħ mingħajr dak id-dawl li għandu fuqu, li għandu dawl artifiċjali b'saħħtu wisq. Kif appena jintfgħu id-dwalu, id-dimensjoni tal-ispazju tiegħu tinbidel, ir-relazzjoni bejn il-figuri tiegħu u l-oratorju tinbidel ukoll. X'hemm ukoll f'dal-kwadru? F'dal-kwadru l-ewwel ħaġa mhux kwadru dekorattiv, ma rridx inkun kontroversjali,
mhuwiex dekorattiv. U mhux l-intenzjoni żgur.
Hawnhekk huwa kwadru li s-saħħa tiegħu hija propjament fis-saħħa spiritwali tiegħu, f'dak l-impatt huwa kwadru li tidħol taraħ u kif
qed l-Ingliż
isamlek trid sens shivers down your spine. Huwa wieħed minn dawk il-kwadri li letteralment isamruk mhux kwadru li it is meant to feast your eyes. Ma jagħmilx din. Irwi dan huwa kwadru li it feast your intellect. Irwi da jaħdem jippenetra dritt minn ġo għajnek għal ġo moħħok. U dan huwa saħħa kbira ta' Caravaggio. Caravaggio jażel ukoll li jiffirmah. Huwa l-uniku kwadru li jiffirma. Ġifieri da fl-opra artistika tiegħu m'hemm l-ebda kwadru li hu ffirmat dan biss u jiffirmah mod ingenjus ħafna dak li huwa fid-demm ta' San Ġwan. San Ġwan qed jaqtaw lu rasu, ħireġ id-demm minn rasu u fid-demm jikteb il-kelma F. Michelangelo. F. Michelangelo frater il-kavallir Michelangelo. Huwa ċar ukoll li jiffirmah bħala kavallir, mhux bħala artisti, li ma kellu lebda bżon.
Et jiffirma wkoll biex jiċċelebra il-fatt li sar kavallir.
U isma, illum din il-firma hija ikonika fis-sens li inti bid-dawl u biż-żum u bil-dan hija entri fil-verità il-firma meta jintefa' d-dawl, meta tagħmel il-gandliri suppost kien hemm il-gandliri quddiemu, kien hemm kurċifiss quddiemu. Ma kien speech tideri ġu waqt l-lum del-firma inti tara f-kod bank u fil-verita ma kienieċ in your face kif wieħed forsi jaħseb li jeda l-lum emmek għanna l-iktar moment importanti ta' Caravaggio ġewwa Malta li dan għadu kemm firma jiffirma dan il-kwadru li hija l-opra, l-ikbar opra li għad Pitter u ċertament waħda mill-iktar importanti.
Issa barra l-qies tagħha, barra l-preġju artistiku tagħha li huwa immens. Hemm ħaġa oħra wkoll li nara importanti ħafna l-ordni, hija ċelebrazzjoni għall-eżistenza tal-ordni.
Eh, eżatt. Eżatt, iġbi inti għandek il-patrun tal-ordni.
Eżatt.
In-nifsu. Għandek il-patrun kien martri tal-ordni u għandek id-dem, l-użu ta' dem
li kull kavallir lesti ċarċa.
Ekko, li kull kavallir b'mod martirjoloġiku, għandu ċarċa. Iġbi jekk inti ħatmur tiġġieled biex inti tiddefendi r-reliġjon, inti ma jrid kollok lebda biża. Lebda biża li ċarċar, demmek.
Issa, jekk jien ammur fuq is-San Girolamo. Hawnhekk għandna trattament totalment differenti tal-ħaddis, għalkemm minn dak li spjegajna fil-programm ta' qabel, kun żied preċiż li spjegajt int, minn dak li spjegajt inti jidher li xorta jibqa' fil-sfera realistika ta' Caravaggio.
Huwa kwadru realista huwa kwadru naturalista. Jibqa' dan għandek is-San Girolamo li huwa persuna anzjana, persuna kważi nixef, kważi persuna li huwa ta' triq, persuna ta' triq li għad bil-qeda
ma'
common man li ma' kif jirrapprezenta Caravaggio, dak il-kjaro skuro, dak il-nuqqas ta' dekorazzjoni, itih dinjità spirituali, dinjità intellettuali li ftitu mal-artisti li naxxilhom jagħmluhom, ta' min isemmi hawnhekk li dan il-kwadru nafu ħafna fuq, ġifieri għax għandu dik il-coat of arms ta' Ippolito Malaspina. Nafu li tpitter għal dan Ippolito Malaspina li kien wieħed mill-anzjani tal-ordni, kien wieħed mill-iktar nies prominenti kavalieri, prominenti li kienu ġi Malta. Lura, ritorna lura Malta fuq l-istess galeri li fuqhom kien.
Caravaggio?
Caravaggio li miegħu kien hemm in-naputi tiegħu dak il-patch it-tifel ta' Ottavio Costa li kien patrun kbir ta' Caravaggio ġibir naraw li da Pitter għal wieħed mill-patruni l-kbar ta' Caravaggio ġewwa Malta tpitter għad-dar privata tiegħu ġewwa l-Belt Valletta fejn hemm il-mandraġġ overlooking fuq. Tħares direttament fuq fejn Manuel Island illum, id-dar għadha teżisti u kważi issowid lek qalbek li d-dar daqshekk prestiġjuża abbandonata mitluqa għal ruħha mentri din kienet id-dar ta' wieħed mill-iktar figuri importanti u dar li ospitat jiena ċert li Caravaggio għamel żmien. Jiex, fija għalmen l-ewwel jumej, l-ewwel tlet ijiem, l-ewwel ġimgħat, tlet ġimgħat tiegħu ġewwa Malta.
Nifqgħu daqsxejn hawnhekk, kif fuq dik il-punt immorru għal pawsa qasira. Pawsa qasira għal komplementa dal-programm fis-sensiela Traċedji Misterju Kapolavuri il-ħajja mqaqla ta' Caravaggio miegħi passoltu għandi lill-professur Kiċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Arti fl-Università ta' Malta, qabel dal-break kif kont tajdinna dwar żewġ kapolavuri ta' Caravaggio f'Malta, ovvjament il-beheading ta' San Juan u is-San Jerome. U għalkemm dawna huma żewġ kwadri differenti imma xorta waħda għandhom saħħa immensa u ma tistax taqla' jnejk minn fuq huma nies li tkun quddiemhom. Però nafu b'oħrajn li Pitter żgur. Pereżempju għandna dak il-Portrait of a Knight.
Ecco.
Da kif Pitter u għaliex?
Mela, għandna diversi, hemm tlieta żgur forsi erba u iktar. Mena, għandek il-portrait of a night li jgħat ġowa Palazzo Pitti ġowa Firenze, dan huwa ritratt ta' kavallir, bissa li b'tal-ordni fuq sidru, dal-kavallir nasbu kważi ċerti li huwa Antonio Martelli. Antonio Martelli kien ġej minn familja eminenti minn Firenze, kien jgħat Malta, kien wieħed mill-ballijiet tal-ordni, għalhekk għandu issa li tal-ordni fuq. Fuq sidru huwa kwadru ostir, huwa kwadru ta' ċertu saħħa. U naraw kif dawn l-iktar kavalieri b'saħħithom, l-iktar kavalieri ikkommissjonaw xogħlijiet. Caravaggio kien ritrattista, ġifieri aħna meta tkellimna fl-ewwel tliet programmi ta' Caravaggio dejjem tkellimna fuq il-portraits li Peter Caravaggio. Fost il-portraits li Peter Malt, Peter ukoll ovvjament ir-ritratt ta' Grammastru. Il-Grammastru li jibes l-armatura tiegħu, full armor, full portrait. Bil-patch miegħu kwadru llum jgħat mhux Malta jgħat Franza jgħat ġewwa l-Louvre, il-Mużew del Louvre, kwadru importantissimo ieħor li kważi ħasra li telaq minn Malta, telaq minn Malta.
Kważi ħasra, naħsibha ħasra kbira.
Telaq minn Malta. Din hija punt importanti li telaq minn Malta. Qed in early stage, mhux fi żmien l-Ingliżi, huwa ċar li allura
proprjetà privata.
Ekku, ma eżatt, ma tpittirx għal palazz jew għall-oberġ jew imma tpitter għal Grammastru jew għal familja tal-Grammastru u l-familja tal-Grammastru batitu Franza. Batitu jew għand il-familja stess, għand il-familja Winjakur, jew batitu timma tal-taq minn Malta. Għatena l-stage, ftit wara illi Peter, tantu veru, imma nix kopji tijaw Malta, memx kopji preċizi tijaw ġowa Malta, hemm derivazzjonijiet. Waqt illi, dak li huwa the state portrait ta' Winjakur ta' Grammastru, huwa kwadru ieħor, kwadru Caravaggesk, kwadru li hemm il-Mużew Muża tal-Firenze. Mhux ta' Caravaggio. Però hemm dokumentazzjonijiet. Li per esempio Bellori jgħidna li Peter ieħor half length. Ma nafux fejnu, jekk Pittru xi ma nafux, però l-iktar kavallier viċin ta' Winjakur, ċertu Francesco Dell'Antella li kien minn Firenze, letterat kien da persuna intellettuali ta' ċerta saħħa intellettuali kbira, però da kien il-PA, il-segretario, il-personal assistant tal-Grammastru, da kellu fl-inventario tiegħu jgħidu stess li għandu ritratto innovato dal Gran Maestro di Michelangelo. Li ta' Caravaggio dan il-portrait fejn ma nafux. Però Dell'Antella kellu żgur għadu jeżisti, jgħat il-Pitti, il-Sleeping Cupid, Cupido Dormiente, ġifieri min irid jiggugljah, dan huwa ritratt ta' Cupid, ta' tifel żgħir riqet u għandu dan id-dawl chiaroscuro.
Private commission
oħra. U mbagħad kwadri li Peter Malta jiena ċert l-alter painting li hemm Nancy, li hemm Lorraine, li tpittra tad-duka l-Henri, duka ta' Lorraine li tirrappreżenta l-annunzazzjoni li Annunciation, dik ċert ukoll li tpittret ta' Malta tpittret il-kommissjoni mit-tifel għat-tifel tad-duka ċertu Charles, Conte di Brie, il-Count of Brie li kien jgħat Malta meta missieru sar duka ta' Lorraine, kien hawn il-vaxxelli tal-galeri ta' Lorraine għaddew minn Malta. Fis-sajf tal-1708, ġifieri kien moment propizzju ħafna fejn da jikkummissjona mingħand l-iktar artisti importanti fid-dinja dan il-kwadru jaf li l-galleri ta' missieru ġejjin Malta, allura il-moment kien preċiż fejn inti dan il-kwadru jista' jitpitter, jitpoġġa fuq il-galeri u mbagħad jittieħed lura Nancy. Għandna wkoll ċertu dokumentazzjoni oħrajn, jista' jkun li Peter Maddalena, jista' jkun li Peter San Gerolamo, ġe hemm diversi dokumentazzjoni dawn il-kwadri fejnhom ma nafux u kopji tagħhom jekk jeżistu jew ma jeżistux ukoll ma nafux. Però għadame 15-il xahar hawn Malta u żgur mhux forsi li Peter iktar minn dak illi nafu.
Kien ħafif ħafna fil-pittura tiegħu.
Eżatt. Ġifieri Peter fil-kobor, però kien Peter malajr.
Allora dika it-tik x'tifhem żgur li ma qax bidej fuq żaqqu. Ma kienx it-tip baqas li qgħod bidej fuq żaqqu. Issa dan aġi bħala l-maħrub u spiċċa bħala l-maħrub.
Eżatt.
Ġara in between.
Din hija storja ta' Hollywood, storja ġifieri Steven Spielberg ma
għandek id-dirġih dal-film
ma seta jivvinta din it-tip ta' storja x meta taqra tgħid il-Marelli kif jista' jkun li wara li dan kollu wara li daħħara u ġi ċelebrat u issejjed fil-quċċata ta' ħajtu jgħid ċelebrat li biss kif jista' jkun li erba' ġimgħat wara ta' mhux erba' snin jew erba' sena. Erba ġimgħat, 4 weeks, erba ġimgħat wara, dak kollu li stinka u ħadem għalih.
Sarru suf.
U hawnhekk nibdew jew nkomplu l-istorja tiegħu, ġifieri naraw kif fawissu tal-1708 fil-Belt Valletta jkun hemm ġlida enormi fejn Caravaggio sieħbu jifqgħu il-bib tad-dar tal-organista ta' San Juan u wieħed minnhom, most probably Caravaggio, jispara. U jisparaw għal-kavalleri ħor, il-kavalleri.
Issa armad pistola, armad pistola.
U terġa, dak li jgħidula, wheel-lock pistols, klopo għadruotas. Li kien illegali, ma kienx legali, iżżomm din it-tip ta' pistola, x'din it-tip ta' pistola kienet li inti kif tiġbed it-trigger, tispara mill-ewwel. Jew mhix flintlock imma wheel-lock li kienu ftik il-perjodu. Illegali, eżatt, kienu, il-grammastu biss u r-retinju tijaw, kull minn kellu willok, kellu id-deposita l-armerija kif jitħol Malta u jerġa joħoda u sejjer. Għax dik pistola li inti tista' taħbija u għal-hemm dak l-element of surprise li tista' tispara biha. Kavallir jaqa' mal-art, iferuħ, kavallir minn Piemonte, Giovanni Rodomonte Roerio, Conte della Vezza. Vezza di Asti, Roerio minnħu plimbit. Roerio għajn, da t-xorbu il-Rodomonte, da da miskin, u għet mill-antenata ti għaw sparalu Caravaggio. U dinija l-istoria, daqqa wahda, naraw il-ħajja ta' Caravaggio timbidel.
Nafu fux il-ħajja ta' il-ġnida?
Ma nafux. Imma, il-fat li kienem diversi novizzi involuti, il-fat li kienet fid-dar tal-organista ta' San Juan, l-oratorio kien l-oratorio dei novizzi. Il-novizzi kienu jiltaqaw u jitalmu emmek. L-organista kien u koll kellu x'jaqsam ma l-oratorio għax il-mużiċisti ma rridux ikantaw jew jipperformaw b'xejn għal-ċelebrazzjoni tal-festa ta' San Juan. Kien hemm ċertu kważi jisu strike. Għax ridu jitħalsu għal-festa ta' dekollazzjoni u meta l-kwadru ta' Caravaggio kien se jiġi inaugurat. Ma nafux jista' jkun li kellax taqsam ma' din is-sitwazzjoni, però li hu ċar li l-gran maestru mill-ewwel jiftaħ investigazzjoni u fis-27 ta' wissu Caravaggio jiġi arrestat. Issa wkoll din hija rokambolesca għax dan huwa jumejn qabel id-29 ta' wissu l-festa ta' dekollazzjoni meta l-kwadru ta' Caravaggio li tkellimna fuq fil-programm li għadda bħala monument ta' disċiplina artistika bħala kwadru li jiġi arrestat l-awtur tiegħu jumejn qabel ma kellu jiġi inawgurat din hija. Okkol, rokambolesca hija Hollywood u xek, hija kważi ma temminhomx meta sib dawn id-dokumenti, tibda imma di veru da li u hawnhekk tidħol il-ħajja rokambolesca tiegħu jiġi arrestat, jittieħed mill-ewwel il-Forti Sant'Angelo, nistgħu nimmaġinaw id-deluzjoni ta' Grammastru, id-deluzjoni kbira meta da jgħidulu isma' Caravaggio sparalu jew sieħbu. Grammastru jgħati l-Lord nimx jarrestawh. Din hija deluzjoni enormi, din hija deluzjoni għal-Malaspina wkoll. Li nimmaġinaw il-Malaspina, il-Delantella, il-Fabrizio Sforza Colonna.
Daw kollha li kienu jibbekjawh.
Daw kollha li jibbekjawh fil-Kunsill. Daw li jibbekjawh f'Kunsill fejn għandek Ġermaniżi, fejn għandek Spanjoli, fejn għandek Franċiżi, kavallieri oħrajn jibbekjawh. L-istorja waħda li nafuha ġifieri Caravaggio mitfuħ. Ġo Sant'Angelo ma kienx f'dak li huwa dik iċ-ċella
tad-dungeon
ta' taħt l-art imma xu kien kavallira lura kellu ċertu libertà li jista' jippassiġġa, presumed innocent until found guilty u xek. Però jibda mill-ewwel il-proċess biex jiġi interrogat u biex ikun hemm il-proċess biex.
Għandna xi parti minnu dal-proċess?
Għandna, il-proċess għandna kollu. Issa x'jiġri imma Caravaggio ħarbat kollox. Ħarbat kollox għal ċertu għal sempliċi raġuni li fil-bidu ta' Ottubru li Grammastru jinformawh li Caravaggio ħarab. Ew ukoll din hija hija storja rokambolesk Caravaggio ħarab kif taħrab, kif taħrab minn Sant'Angelo, l-iktar u iktar kif taħrab minn Malta, jew ma tistax taqbad timxi għalej, l-isqal li jgħid dajsa trid minn jgħinek.
Kollox irranġat minn xi ħadd.
Kollox irranġat. Issa min jgħid li jirranġa grammastru din hija. Żgur falsità, ma jistax ikun irranġa gramma, e lui ma dak kien hemm. Ma kellux għax il-grammastru seta jaħfirlu. Faċilment. Dak kien hemm Underworld, kif għandek illum, kien hemm Underworld ta'.
Involuti xi kavalieri fija żgur.
Ma nafx ta' jien iktar naħseb li involuta l-Underworld, dik hija l-mafja lokali. ċert minna, kif setaw jidħlu joħorġu nies minn Malta u affarijiet bladaż.
Ma Malta nifhimha, ma
din hija ċert
li
din hija jien ċert li nafu li ħarab li tuża ħabel, ħarbu u qota. The next thing li nafu u li Caravaggio jgħad Sirakuża. Issa wkoll din hija kwistjoni ħa nitkellmu fiha fil-programm li ġej, das-Senat ta' Sirakuża kellhom double fugitive, doppio fuġġittivo, da fuġġittiv minn Ruma, fuġġittiv minn Malta. Għame b'doppio fuġġittivo jipproteġuh. U dan huwa li ħa nitkellmu fuqu. X'jiġri Malta, Malta Grammastru mill-ewwel jagħti l-ordni biex ikompli l-proċess in abstenzja. Issa in abstenzja in his absence. Ikun hemm il-proċess vot sikriet name in a diskrepanzja, kulħadd jivvota biex jiġi imkeċċi mill-ordni u fil-bidu ta' Diċembru fl-1708 u waqt li Caravaggio kien jgħid ċelebrat ġewwa Sirakuża tippitter ġewwa Sirakuża jitkeċċa minn. Ironikament, ċeremonja tal-privatio abitus issir fl-oratorju ta' San Juan quddiem il-kwadru meravigljuż li hekk ingħatu kemm Peter.
Nirringrazzjak kit ta' dell-informazzjoni ġejna fit-tmiem programm ieħor fil-sensiela li se tressaq li t-tmiem tagħha Traċedji Misterju Kopalavuri ħajja imqana ta' Caravaggio nistedinkom biex naqdu magħna għall-aħħar żewġ programmi fil-ġimgħatejn li ġejjin. Insellmilkom.